ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարձրացել է բարեկամներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է։ Վրացահայության համար խոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը հերարցակում է Թավիսուփլե ռադիոկանը։ Այս օրերին ազգային ժողովում ի թիվս այլ հարցերի քննարկում է նաև մի ուժագրավ նախագիծ, նվիրված Եղեռնի 100-ամյա տարելիցին։ Այս նախագիծը ներկայացրել է ընդդիմադիր պատգամավորներից մեկը, լսենք Տաթև Լազարյանին։
Խորհրդարանում բուրն անցավ Զարուհի Փոստանջանի նախաձեռնած հայտարարության քննարկումը, որով ազգային ժողովը կոչ է անում բոլոր երկրների խորհրդարաններին միջխորհրդարանական կազմակերպություններին պաշտոնապես ճանաչել եւ դատապարտել Օսմանյան կայսրության կողմից իրականացված հայոց ցեղասպանությունը։ Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում էլ նախագծի քննարկումը բուրն էր անցել, սակայն հանձնաժողովը միաձայն դրական եզրակացությամբ լիագումար նիստի օրակարգ էր մտցրել այն։ Զարուհի Փոստանջանն ասում է անհրաժեշտ է, որ 100-ամյա տարելիցին ընդառաջ ազգային ժողովը նման հայտարարություն ընդունի։
Ես կարծում եմ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը պետք է անդրադարձ կատարի այս 100 տարին անցնելուց հետո, որն է իր դիրքորոշումը ապագա քայլերի վերաբերյալ, եւ այս հայտարարության մեջ ապագա քայլերի վերաբերյալ կան դրույթներ, որոնցից մեկը նաեւ այո համահայկական հռչակագրի արժևորումն է եւ ապագա նաեւ պայքարը տանելն է, որ մենք այնուամենայնիվ պայքարը շարունակում ենք, պահանջները մնում են օրակարգում եւ հայ ժողովուրդը միասնական կամք ցուցաբերելով պայքարելու է։
Ազգային ժողովի հայտարարության այս նախագծում հենց համահայկական հռչակագրին վերաբերող հատված ամենամեծ քննարկումներն առաջացրեց։ Հայտարարության մեջ նշված է, որ ազգային ժողովը ցեղասպանության ճանաչման կոչ է անում, արժևորելով հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի համահայկական հռչակագրում ամրագրված դրույթները։ Նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանն ասում է, սխալ է հռչակագրին հողում կատարելը։
Մենք որ մեր երկրի անվտանգության համար շատ պետք է որ ցեղասպանությունը ճանաչվի, բայց հենց որ մենք պահանջատիրության ակնարկ ենք անում, մենք դառնում ենք այն երկրները, որոնք պիտի ճանաչեն դրանց հակառակորդը։ Շատերի սկսում են քաղաքական շահերը։
Նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը խորհուրդ տվեց թեթև նայել հարցին։
Արժևորել բառը ինքնին որևէ բան չի կրում, այլ արժևորում ես։ Հիմա մենք ունենք Տիգրան Մեծի պողոտա, մենք արժևորում ենք Տիգրան Մեծին, պետականորեն արժևորել ենք եւ այդ պողոտան անվանակոչել ենք, դրանով իսկ մենք պահանջում ենք Տիգրան Մեծի օրոք Հայաստանի սահմանները, ոչ։
Էդուարդ Շարմազանովը նկատեց, հայտարարությունը անչափ կարևոր է եւ արդիական։
100-երորդ տարելիցով մեր պայքարը չի ավարտվում, սկսվում է մեր պայքարի նոր փուլ, եւ պատահական չէ, որ այս հայտարարության մեջ հստակ ամրագրված է ժողովրդականությունը քրեականացնելու դերույթը։ Արդեն 4 երկիր՝ Սլովակիա, Շվեյցարիա, Հունաստան եւ Կիպրոս, եթե մեր երկրի ներկայացուցիչները, մեր երկրի առաջնորդը, դուք խորհրդարանականները, մենք բոլորս տարբեր խորհրդարանական ամբիոնների դրա մասին չխոսենք, այսօր կլիներ այդ ժողովրդականության բանաձևը։ Ոչ, չէ լինի։
Հայտարարության նախագծի համահեղինակներից դաշնակցական Արծվիկ Մինասյանը ասաց, իրենք կցանկանային ավելի ուժեղ փաստաթուղթ տեսնել, ներկա հայտարարությունը կոմպրոմիսի արդյունք է, իսկ պահանջատիրությունը եւ ճանաչման հարցը պետք է դրված լինեն արտաքին քաղաքականության հիմքում։
Մենք երբեք չենք կարող հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը ստորադասել որևէ այլ հարցից։ Սա մեր պետականության, մեր ազգի ողնաշարն է այսօր, մեր անվտանգության հենասյունն է։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանն ասաց, միտք չուներ ելույթ ունենալ, քանի որ թվում էր, թե բուրըն բանավեճերի տեղիք չպետք է տարային նախագիծը, որ երախտագիտություն էր հայտնում ցեղասպանությունը արդեն ճանաչած երկրներին եւ կոչանում մյուսներին եւս ճանաչել։
Այս հարցը մենք տանում ենք բացարձակամես քննարկման բոլորովին այլ տիրույթ եւ փորձում ենք ուղղակիորեն տանել հակադրությունների մի դաշտ, որը պատիվ չի բերում այստեղ նստած քաղաքական ուժերից որևէ մեկին։
Հինգ խմբակցությունները հայտարարեցին, որ աշխարհի խորհրդարաններին ցեղասպանության ճանաչման կոչ անող նախագծին կողմ կքվեարկեն, թեև նրանցից որոշները վերապահումներ ունեին։ Քվեարկությանը չմասնակցելու մասին հայտարարեց միայն Հայազգային կոնգրեսը։ Խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն ասաց, չեն կարող արժևորել ցեղասպանության 100-ամյակի համահայկական հռչակագրի դրույթները, քանի որ մեջբերում եմ անհասկանալի ձևաչափով ընդունված այդ փաստաթուղթը հակապետական է, վտանգում է Հայաստանի եւ Ղարաբաղի շահերը։
Մենք չենք ցանկանում մասնակցել մեր պետական հիմնարար շահերին վնասող
այս փաստաթղթի ընդունմանը, ուստի չենք մասնակցի հայտարարության քվեարկությանը։
Լևոն Զուրաբյանին հակադարձեց Էդուարդ Շարմազանովը։
Վերջին 500 տարում առաջին անգամ հայ ժողովուրդը մուրճով նույն մեխին է խփել։ Էլի ստեղ պետք է մի բան գտնենք, ասենք, սա լավ չի։ Իսկ գիտեք դա ինչի՞ց է, որտեվ իրանք չեն արել։
Սարուհի Փոստանջանն ասաց, հայտարարությունը պետք է ընդունվի մինչև ապրիլի 24-ը, սակայն քանի որ խորհրդարանը հերթական նիստեր չունի, հորդորում է իր գործընկերներին արտահերթ նիստ հրավիրել։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես գիտեք, Երևանում է գտնվում ամերիկյան հանրահայտ հեռուստաաստղ Քիմ Կարդաշյանն իր ընտանիքով, որը ոչ միայն տեսարժան վայրեր է այցելում, այլև հանդիպում քաղաքական հասարակական գործիչների հետ։ Նրան երեք ընդունել է անգամ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։ Լսենք Նարեկ Ղալիչյանին և Աստղիկ Բեդելյանին։
Այսօր վաղարավոտից երկրպագուների հսկա բանակը պաշարել էր Մարիոթ հյուրանոցը, երեք ուշ երեկոյան Հայաստան ժամանած հանրահայտ ամերիկահայ հեռուստաաստղ Քիմ Քարդաշյանին տեսնելու, լուսանկարվելու, նրա հետ մի քանի բառ փոխանակելու համար։ Քիմն ու քույրը Քլոեն կեսօրին շքախմբի ու լրագրողների մեծ բանակի ուղեկցությամբ այցելեցին Մայր Հայաստան հուշարձան։ Շուրջ 1 ժամ նկարահանումներ արեցին իրենց ընտանեկան ռիալիթի շոուի համար, արձագանքելով ազատության հարցին, Քարդաշյանն ասաց, թե հուզված է։
Քիմ, do you love Armenia?
Yes, couple of love Armenia. What did you so excited to be here?
Հուշարձան այցելությունից հետո Քիմ Քարդաշյանի քույրը սոցիալական ցանցերում գրել է. «Մայր Հայաստանը դիտորդներին կարող է հիշեցնել հայոց պատմության մի շարք անվանի կին գործիչների մասին, ովքեր զենք վերցրեցին օգնելու իրենց ամուսիններին թուրքական զորքերի և քրդական հրոսակների դեմ կռվելու համար»։ Քլոե Քարդաշյանի այս գրառումն արդեն մոտ 100,000 օգտատեր է հավանել։ Քիմը Երևանից է Instagram-ի իր էջում հայաստանյան երկրպագուների ու այցերի մասին լուսանկարներ տեղադրում, գրելով, թե ուրախ է, որ ամուսինն ու դուստրնել են եկել Հայաստան իր նախնիների ժառանգությունը տեսնելու։ Երևանի կենտրոնում մի քանի ժամ անցկացնելուց հետո հեռուստաաստղն իր ընտանիքի հետ այցելեց կառավարություն։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հետ հանդիպման մասին Քարդաշյանները դեռ չեն հայտնում։ Պաշտոնական հաղորդագրությամբ, սակայն, վարչապետը կարևորել է Քարդաշյան ընտանիքի ներդրումը մեծ եղեռնի միջազգային ճանաչման ու դատապարտման գործում և հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նախաշեմին Հայաստան այցելությունը։ Տեղեկանալով, որ Քիմն այսօր հանդիպելու է վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հետ, կառավարության շենքի առջև հավաքված 10-նյա երկրպագուներ ստորագրություն վերցրեցին ու լուսանկարվեցին։ Երկրպագուներից մեկի անգլերեն ողջույնին Քիմը պատասխանեց հայերեն. «Բարև»։ Այս պահին ամերիկահայ հայտնի հեռուստաաստղը Գեղարդում է, մտել է եկեղեցի, առաջիկա օրերին նա այցելելու է Ծիծեռնակաբերդ ու Գյումրի։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովի պատգամավորների հիմնական մասը կին թե տղամարդ Քիմ Քարդաշյանին ուզում է օգտագործել Հայաստանի խնդիրներն աշխարհին լսելի դարձնելու համար։ Դրսի ուշադրությունը Հայաստանի վրա է սևեռված, պետք է հպարտ լինենք, կարծում է խորհրդարանի ղեկավար Գալուստ Սահակյանը։
Աշխարհահռչակ տիկին է և կարծում եմ մենք պիտի արժանապատիվ ընդունելություն ցույց տանք։
Չի կարծում, թե ցեղասպանության ճանաչմանը Քարդաշյանը դիվանագետներից շատ է նպաստել, բայց արածնել չի թերագնահատում։
Ամենայն դեպս նրանք, ովքեր մեծ համբավ ունեն աշխարհում, օրինակ Շառլ Ազնաուրը և կարելի է թվարկել, նրանք բնականաբար մեր ազգի զավակներն են և իրենց գործնեությամբ, իրենց ճանաչելությամբ նպաստում են նաև մեր ժողովրդի հետագա կամ երկրի բարեփոխումների ճակատագրի համար։
Շուշան Պետրոսյանը կարծում է, Քարդաշյանի այցից պետք է օգտվել։
77 միլիոն հետևորդ ունեցողը պիտի աշխատի հոգուտ իր հայրենիքի։
Կարինե Աճեմյանը պահը բաց չթողնելու կողմնակից է։
Այս պահը պետք է օգտագործել, պետք է օգտագործել այն, որ նա շատ ճանաչված է և կարող է խոսել Հայաստանի մասին, կարող է խոսել ցեղասպանության մասին, իսկ դա նշանակում է, որ շատ մարդիկ, ովքեր նույնիսկ չեն էլ իմանում Հայաստանը, որտեղ է, արդեն կիմանան և կիմանան նաև ցեղասպանության մասին, դա շատ կարևոր հարց է։
Նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը դրական է համարում Քարդաշյանը։ Ղազարյանի այցը։ Շատերը չգիտեին Հայաստանի մասին, իմացան։
Ամբողջ աշխարհում շոու-բիզի ներկայացուցիչներին օգտագործում են տարբեր քաղաքական բաներում, այդ առումով չեմ հասկանում այս մեր ինչ-որ հայրենասիրական բարոյական այդ նկարտումները, ամեն մարդ թող իր անկողնուն հետևի և մտածի ինքը ոնց է ապրում։
Քիմ Քարդաշյանի այցից Արզումանյանը հայ-թուրքական հաշտեցում չէր սպասում։
Քաղաքական գործից չի եկել հարցեր քննարկի։ Եկել է շոու անել, մենք է պետք է թամաշա անենք կողքից։
Հայկական շոու բիզնեսի ներկայացուցիչ Շուշան Պետրոսյանները դեմ Քարդաշյանի բարոյական կերպարը քննարկման թեմա դարձնելուն։
Խոսել իր անձնական կյանքից, խոսել նրան դարձնել պորնոաստղ, հա ինքը պորնոաստղ չի։ Ինքը մեղավորը որ չհաջողված սիրավեպ է ունեցել ի վերջո։ Ինքը ռեալիթի շոուն է, որը ահմաղ հաղորդում է ըստից, բայց արի ուտես աշխատում է։ Եվ հիմա պետք է աշխատացնել հոգուտ մեզ և այդքան չդրամատիկացնել և հեչ պետք չի այդ բարոյահոգեբանական այդ ճնշումները և հատկապես բարոյագիտության մասին դասախոսությունները։
Հանրապետական Կարեն Ավակյանի խոսքով Քիմ Քարդաշյանի մասնագետն այնուամենայնիվ Լևոն Մարտիրոսյանն է։ Հանրապետական պատգամավորը 3-3-ան ոչ միայն տեսել, այլև ճաշել է Երևան ժամանած Քարդաշյանների հետ։
Շատ բարձր տպավորություն ստացա։
Մարտիրոսյանի խոսքով Քարդաշյանն ասել է պատրաստ է աջակցել մեր խնդիրների լուծմանը, էլ ինչից են զրուցել։
Դարավոր իղձերից խոսեցինք, մեր ժողովրդի առջև ծառացած խնդիրներից, դե որ ասեմ գազի հանձնաժողովից խոսեցինք, չգիտեմ, Ծառուկյանից չէ։
Գալուս Ծահակյանը խտրականություն չի դնում, խորհրդարանի ղեկավարի համար չկան տգեղ կանայք, ուստի Քիմն էլ է գեղեցիկ, բայց ազգային ժողով չի այցելի, Ծահակյանին էլ չի հանդիպի։ Լևոն Մարտիրոսյանի տեղեկություններով Քարդաշյանը չի հանդիպի նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Տարիներ շարունակ ամենատարբեր մասնագետները խոսում են ոչ բնական սննդամթերքի վնասակարության մասին, հորդորում են չօգտագործել ոչ բնական սննդամթերք։ Իսկ ինչ ենք օգտագործում մենք հայաստանցիներս, փորձել եմ պարզել իմ գործընկեր Լիլիթ Հարությունյանը։
Հայաստանում օրգանական, այսինքն առանց քիմիկատների մթերք աճեցնելը ձեռնտու չէ։ Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության ներկայացուցիչ Վահե Դանիելյանն ասում է, ինքնարժեքը բարձր է ստացվում, իսկ բնակչությունը գնողունակ չէ։
Վերջնական արտադրանքն ավելի թանկ լինում ինքնարժեքով։ Ինքը բավականին աշխատատար պրոցես է, ու ելնելով նրանից, որ մարդկանց գնողունակությունը այսօր այնքան բարձր չի, որ մարդիկ կարողանան իրենց թույլ տան, նաև այս տրամաբանությունը կա, էլի։
Պաշտոնյան սակայն հավաստիացնում է, որ իրենք ուսումնասիրել են շուկան և կարող են պնդել, որ բանջարեղենում քիմիական նյութերը չեն գերազանցում թույլատրելի սահմանը։
Ամեն դեպքում մենք աշխատել ենք ըստ սեզոնայնության, այս կամ այն տեսակի արտադրանքից, համաձայն պլանի բավարարքանակությամբ անենք, որպեսզի պատկերը գոնե մինիմալ պատկերը կարողանանք ունենալ։ Հետագերման շեղումներ չեն եղել, որը որ մեզ մտահոգության պատճառ կարող էր հանդիսանալ։ Ամեն դեպքում կա օրենսդրությամբ սահմանված մնացորդային քանակների առավելագույն թույլատրելի քանակություն և օրեկան սպառման թույլատրելի քանակություն։ Մենք դրանց մոտիկ թվեր ունեցել ենք, բայց շեղման մեծ ցուցանիշներ չենք ունեցել։
Իրազեկ և պաշտպանված սպառող հասարակական կազմակերպության նախագահ Բաբկեն Պիպոյանը, սակայն ծառայության այս հայտարարությունը արժանահավատ չի համարում։
Ուզում ենք զարգացած երկրները եվրոպական և ռուսումնասիրությունն ան ինչ որ մեկի մոտ անպայման խնդիր հայտնաբերում են։ Եթե մարդիկ ուսումնասիրությունը ոչինչ չեն հայտնաբերում, դա նշանակում է իրենք չգիտեն ոնց են հայտնաբերում։ Ծառայությունը չհայտնաբերող կառույցի վերածվում, այնինչ իրենց գործառույթը հայտնաբերելն է։
Միրգ բանջարեղենում արկաքիմիական պարարտանյութերի, աճի խթանիչների և այլ նյութերի շահշահման մասին կասկածները կիսում են նաև շարքային սպառողները։
Համա ինչ ինչ-որ առաջանահից սորտերն էին, մսոտ, հիմա ինչ-որ մեջը, մի տեսակ, ոնց ասենց, ոսկրակալած ինչ-որ բաներ կան, չես իմանում ինչ։ Ու պինդ են, շատ պինդ են իրանք, ոնց որ քար լինեն, արդեն կասկածելի է, որտև լոլիկը տենց չպտի լինի։
Եվ ոչ միայն լոլիկը, ձմերուկը եւ այլն եւ այլն, որ մեջը շատ ինչ որ քարացած ինչ որ մի նյութա, որ ավելի լավ սպիտակ, որ ավելի լավ թափես առողջությունը ավելի կարևոր է։
Այս վերջի 2-3 տարին իրոք հաճախալին լոլիկը, որ սարսափելի վիճակում է։
Մեջը սպիտակ ալինում, կանաչ ալինում, չգիտեմ, ուտում են, բայց դե ի՞նչ անենք, այդ աս
գնում են, որտեղ ավելի լավը չկա։
Ինչն է դες կասկածի դեր։
Բարարտանյութերի քանակը, կոնցենտրացիան,
դարձում է կերանացված։
Բնականաբար։
Իսկ դու նախարարությունում ասում են մոնիտորինգ են արել նորմային։
Մոնիտորինգ է, դուք հավատում եք մոնիտորինգի տվյալներին։ Ես չեմ հավատում։
Հանրային առողջապահության մասնագետ Մադլեն Մինասյանը նախընտրում է հիմնականում գնումներ կատարել օրգանական սննդի Հայաստանում գործող միակ խանութից։ Նրա խոսքերով, սակայն, այդ խանութում տեղական արտադրության թարմ միրգ ու բանջարեղեն չեն վաճառում։ Ինքն էլ ստիպված է ծանոթների միջոցով միայն բնական պարարտանյութեր օգտագործող գյուղացիներից գնումներ անել։
Խանութը չունի հաց, կարակ, բանջարեղեն, միրգ։ Մենք փորձում ենք հանդիպենք այգեպաններին, որ իրենք ընտանիքով ցանում են տարբեր բանջարեղեններ։
Խանութի վաճառքի գծով մենեջերը հաստատում է, վաճառում են հիմնականում Եվրոպայից բերված ապրանքներ, քանի որ տեղականը հիմնականում չի համապատասխանում օրգանիկ սննդի չափանիշներին, այսինքն քիմիկատներից, պեստիցիդներից, կոնսերվանտներից և գունանյութերից զերծ չի։ Թեև այս խանութում սնունդը սովորականից մոտ 2-3 անգամ ավելի թանկ արժե, սակայն այցելուների պակաս չունեն։ Վաճառքի գծով մենեջերն ասում է, նրանցից շատերն են տեղական օրգանիկ մթերք բանջարեղեն փնտրում, սակայն դեռևս սերտիֆիկատ ունեցող որևէ հայ ֆերմեր համագործակցության համար խանութին չի դիմել։
Եթե նրանք ունենան սերտիֆիկատ, որ իրենց արտադրանքը 100% օրգանիկ է համարվում, նրանք կարող են, այսինքն նրանց հետ աշխատել։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս պահին սիրելի հայրենակիցներ, առաջարկում եմ լսել հայաստանյան մամուլի տեսությունը, այն կազմել և ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյան։
Անդրադառնալով երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի նախորդին հրապարակված հարցազրույցին, ժողովուրդ ցերտգրումը։ Քոչարյանի հարցազրույցի թերևս միակ հետաքրքիր պահն այն էր, որ իր ու Գագիկ Ծառուկյանի հարաբերությունների մասին նա խոսեց անցյալ ժամանակով։ «Ես լավ հարաբերություններ ու շփումներ ունեի Գագիկ Ծառուկյանի հետ», ասաց նախկին նախագահը, միևնույն ժամանակ հարկամարելով արդարանալ իր արդեն նշված սպառնալիքների համար։ Այդ օրերի իմ հայտարարությունը ստեղծված իրավիճակի և երկրի համար դրա հնարավոր բացասական հետևանքների խնդրով մտահոգ Հայաստանի և ԼՂՀ նախկին նախագահի հայտարություններ։ Քոչարյանի խոսքերն է հիշեցնում ժողովուրդ թերթն ու շարունակում. Ռոբերտ Քոչարյանի անհաջող կառավարման հետ կապված դառը հիշողություններ են արտնացնում նրա արդեն հաջորդ նախադասությունում արված պնդումները, թե խորհրդարանական երկրների հաջողակության պարտադիր պայմանն է կայացած կուսակցական համակարգի արկայությունը։ «Ձեզ հայտնի են այդպիսի կուսակցություններ Հայաստանում»։ Ցավոք մեզանում նույնիսկ քաղաքական բանավեճի մակարդակը ափսոսանքի աստիճան պրիմիտիվ է», ասում է Քոչարյանը։ Սա ասում է մի մարդ, ով ինքը հրապարակավ մերժում էր կուսակցական ինստիտուտը, հայտարարելով, որ իր կուսակցությունը ժողովուրդն է և որ ամենակարևորն է, հրապարակավ խոստովանելով, որ ինքն էր հատարհատ կազմում խորհրդարան անցնող կուսակցությունների համամասնական ցուցակները», գրում է ժողովուրդ թերթը։ Ժամանակօրաթերթը ևս արձագանքել է երկրորդ նախագահի հարցազրույցին, թերթում կարդում ենք. «Հարցազրույցը տեղի է ունենում երկու հետաքրքրական իրողությունների ֆոնին. Մեկը այն, որ Քոչարյանը մի քանի օր առաջ այցելել էր ստեղծարար տեխնոլոգիաների Թումո մանկապատանեկան կենտրոն, և մյուսը, որ հարցազրույցը հրապարակվում է հիմնադիր խորհրդարանի հանդեպ իշխանությունների ռեպրեսիվ գործողություններից հետո։ Առաջինի մասով գուցե թե Ռոբերտ Քոչարյանը փորձում է ցույց տալ, որ մանկապատանեկան կենտրոն այցելությունը ամենևին չի նշանակում, որ ինքը հեռացել է քաղաքական անցուդարձից և դեռևս շարունակում է սպասել բարենպաստ հանգամանքներին։ Իսկ երկրորդ իրողության առումով երևի թե Քոչարյանի նոր հարցազրույցի հրապարակման նպատակահարմարությունը հիմնադիր խորհրդարանի անդամների ձերբակալության ֆոնին դիտվել է բարձր, այն տեսանկյունից, որ ներկայիս իշխանությունների ռեպրեսիվ գործողությունների ֆոնին Քոչարյանի հերթական մտքերը հասարակական շրջանակներում կարող են, այսպես ասած, առավել լոյալ և մեղմ ընկալման արժանանալ», գրում է ժամանակ թերթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. «Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովի կայքում հրապարակված տվյալների համաձայն Սեր Սարգսյանի վերահսկողական ծառայության ղեկավար Հովհանես Հովսեփյանի ունեցվածքը 2014-ին ավելացել է մոտ $700,000. Ընդ որում նա այդ 700,000-ից 600,000-ը 4 տարբեր աղբյուրներից ստացել է որպես նվիրատվություն կամ օգնություն։ Հայաստանն իսկապես երկիր դրախտավայր է, որտեղ բոլորն անսահման բարի են, առատաձեռն և միշտ պատրաստ օգնելու կարիքավորներին. Դե իհարկե, եթե մարդն աշխատում է որպես նախագահի վերահսկողական ծառայության ղեկավար, անպայման օգնության կարիք կունենա. Մեկը սննդամթերքով կօգնի, մի ուրիշը հագուստով ու կոշիկով, երրորդը մի քանի $100,000-ով։ Եվ ընդհանրապես, եթե վերահսկողական ծառայության ղեկավարը որևէ ոլորտ է վերահսկում, և այդ ոլորտի պատասխանատուները հենց այնպես, որպես բարի կամքի արտահայտություն, նրան $600,000 են նվիրում, ինչ վատ բան կա դրանում. Կարևորը, որ փաստաթղթերով ամեն ինչ կարգին լինի, իսկ կարիքավորներին նվերներ տալը զուտ հայկական հինավուրց գեղեցիկ ավանդույթ է», հեգնում է չորրորդ իշխանությունը։ Արձանագրելով, որ ամերիկացի հայտնի հեռուստահաստղ Քիմ Քարդաշյանի Երևան կատարած այցը չափազանց կարևոր է աշխարհում Հայաստանի ճանաչելության մակարդակը իմիջը բարձրացնելու իմաստով, հայկական ժամանակագրումը։ Քիմ Քարդաշյանի այցելության կապակցությամբ սոցիալական ցանցերում տարբեր քննարկումներ են ընթանում, և քիչ չեն հեգնական նյարդային ճղագրգիր արձագանքները։ Ոմանք հիշում են, որ նա հայ կնոջը հարիր կերպար չէ, յուրաքանչյուրն իր կարծիքն ունենալու իրավունք ունի, բայց միանշանակ է, որ այս կինը արժանի է մեծագույն հարգանքի, որովհետև նա սեփական խարիզմայի շնորհիվ կարողացել է դառնալ համաշխարհային շոու բիզնեսի թոփ դեմքերից մեկը։ Զարմանալի է, որ նույնիսկ հայկական շոու բիզնեսի որոշ ներկայացուցիչներ հեգնական ու նյարդային էին արձագանքել Քիմի այցին, թերևս խանդելով նրան հայ հանրության այդքան մեծ ուշադրությանն արժանանալու համար։ Բայց սա մի խասյաթ է, որը մենք ի վերջո պիտի հաղթահարենք և կարողանանք արժանին մատուցել մարդկանց նվաճումներին։ Կարճ ասած, բարով ես եկել, Քիմ, սա քո պապերի հայրենիքն է, քո հայրենիքը, հույս ունենք դու կսիրես այն, գրում է հայկական ժամանակը։
Եվ մեր այս ծրագրի ավարտին, սիրելի բարեկամներ, մեր մշակութային անդրադարձը։ Արդեն 7-րդ անգամ է 2009 թվականից Գյումրիում անցկացվում երաժշտ կատարողների վերածնունդ միջազգային մրցույթ փառատոնը, որն այս տարի նվիրված է հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին։ Այս մրցույթ փառատոնը հիմնադրվել է խթանելու դասական և ազգային երաժշտարվեստի տարածումը, նաև փառատոնին մասնակից այլ երկրներից ժամանած արվեստագետներին ծանոթացնելու հայկական պատմամշակութային ժառանգությանը։ Այսօր մշակույթի նախարարությունում հրավիրված ասուլիսին նշվեց, որ այս տարի վերածնունդ փառատոնը կբացվի ապրիլի 15-ին Գյումրիի Վարդան Աջեմյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնում և կտևի մինչև մայիսի 20-ը, որի ընթացքում 36 երկրից փառատոնին հայտ ներկայացրած ավելի քան 700 պատանի և երիտասարդ երաժիշտներ իրենց հմտություններով, օժտվածությամբ և մասնագիտական պատրաստվածությամբ կմրցեն հայաստանցի, նաև արցախցի ու ջավախեցի իրենց տարեկից երաժշտների հետ։ Վերածնունդ մրցույթ փառատոնն անցկացվում 14 անվանակարգերում՝ դաշնամուր, լարային, փողային և ժողովրդական գործիքներ, կամերային անսամբլ, ակադեմիական երգեցողություն, երգչախմբային երգեցողություն և այլն և այլն։ Ժյուրիի կազմը ընդգրկված են այս տարի 85 հանրաճանաչ արվեստագետներ աշխարհի 20 երկրներից, ինչպես նախորդ տարիներին փառատոնի շրջանակներում մրցույթից դուրս հանդես կգան արտասահմանցի մի շարք հանրաճանաչ երաժիշտներ մեր սիմֆոնիկ և կամերային նվագախմբերի հետ, նաև մենահամերգներով ու վարպետության դասերով հանդես կգան։ Արդեն 7-րդ տարին Գյումրին մեկ ամսով միջազգային մշակութային կենտրոն է վերածվում, որտեղ ամենատարբեր ազգերի երաժիշտներ հանդես են գալիս հրաշալի համերգներով։ Փառատոնի շրջանակներում նաև կանցկացվի մշակութային երկխոսություն խորագրի ներքո միջազգային գիտաժողով նվիրված մեծ եղեռնի 100-երորդ տարելիցին։ Երևանի Պետական Կոնսերվատորիայի Գյումրու մասնաճյուղի տնօրեն, արվեստագիտության դոկտոր պրոֆեսոր, փառատոնի հիմնադիր և համանախագահ Կարինե Ավդալյանը հիշեցնում է.
2007 թվականին հիմնվեց փառատոնը Փյունիկ համահայկական հիմնադրամի միջոցներով, շատ փոքրիկ փառատոն սկսեցինք 400 հոգանոց։
Դե իսկ տարիների ընթացքում փառատոնը ընդլայնվեց ու փաստորեն այս տարի արդեն մասնակիցների թիվը հասավ 2500-ի։ Մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանն էլ շեշտում է, որ նման փառատոն կազմակերպելը լուրջ կազմակերպչական աշխատանք է պահանջում, որ տեղի ունենում ողջ տարվա ընթացքում։
Վպարտությունը վերածնում փառատոնն է մեզ պարգևում, արդեն տարիներ շարունակ մեր բոլոր աջակիցների շնորհիվ մեր դաշտում կայացած մի փառատոն, որի անունը միգուցե անվանումը տարիներ առաջ այլ ձևով էր ընկալվում և լրիվ այլ ձևով է ընկալվում այս տարի հարյուրամյա ցեղասպանության հարյուրամյա տարելիցի ընթարաջ, երբ մենք այլ ձևով ենք մեկնաբանում այդ հասկացությունը վերածնունդ և այլ բովանդակություն ենք դնում դրա մեջ։
Փառատոնի հիմնադիր Փյունիկ համահայկական հիմնադրամի նախագահ Գաբրիել Ջամբերջին էլ շեշտում է, որ տարեց տարի ընդլայնվում է փառատոնի միջազգային ճանաչումը և դրա լավագույն ապացույցն է.
Անցյալ տարի մեր փառատոնին մասնակցած էին 33 երկիրներ, այս տարի մեր փառատոնին մասնակցած են 36 երկիրներ, միջազգային օրեն այլևս ավելի ճանաչված գրելով, և մենք ուրախ ենք, որ այս աճը միշտ գա և պիտի լա ամենադեն։
Ավարտվեց մեր այսօրվա թողարկումը, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Ազատության ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրներ վրացահայության համար, իսկ այս ծրագիրը, ինչպես գիտեք, հեռարձակում է Թավի Սուպրեբա ռադիոկանը։ Հաջողություն, ինչ նոր հանդիպում։
Լաբարակոպս ռադիո Թավի Սուպրեբա։ Քեն մոյս մենդ գադացեմը, ռոմելից մուամզադես ճերմա կոլեգեբմա ռադիո Թավի Սուպրեբիս սոմխորիս ամսախորիս։ რაასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას.
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან თობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.